Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Takže moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, vás zdravím už po druhé v tomto týdnu, po delší době, ve vysílání ze studia Plzeň. A protože máme dnes úterý, poslední úterý v listopadu, tak vás tak tu vítám samozřejmě Míru Zelenku. Míro, hezký večer, slyšíme se? Tak, a já tě neslyším. Nemáš zase vyplý mikrofon?
Mám.
Tak, krásný.
Dobrý večer.
Tak paráda. Tak to už dneska po druhý se stalo, že? Takže krása. Dobře, tak moc hezký večer a vám taky, vážení posluchači a diváci. Tak zase po 14 dnech vlastně, protože minulý vysílání bylo z Mauricia, kde jsem pobýval asi víc než 14 dní. Bylo to tam moc hezký, hlavně to teplo a to světlo, které tam bylo, neuvěřitelné.
To sluníčko.
Tady to je něco šíleného. To je deka, to je tma, to je období temna neskutečný. Takže no, to mi moc
a čím jsem starší, tím víc mi to vadí.
No, to mi povídej. Takže teď už jsme zase tady teda. Dnešním tématem je, a já si myslím, že už tady jednou to téma bylo, společnost je nemocná tak, jak jsou nemocní její jednotliví členové. Už jsme to měli někdy, že jo, Míro? Ale určitě,
no, už je to dlouho.
Ano, určitě ta nemocnost se zase zvýšila, jak to tak vypadá, jak společnosti, tak jednotlivých členů, samozřejmě společnosti. No, tak je třeba to znova zase nějak zaktualizovat, nějak znova o tom něco povědět.
No, připadá, že mi teda, že je o dost víc nemocnější.
O dost nemocnější, je to hrozný.
Kdybych to měl přirovnat k horejce, tak předtím to bylo 37,5, teď mi připadá, že to je 39.
39, no ale ještě tam furt nějaká rezerva je. Ale
jo, ještě neumíráme.
Ještě neumíráme, no, zatím. Dobře.
Tak oni jsou takový ty informace, že teď bude 2 měsíce špatný a pak už to bude všechno dobrý. No, to je furt. A že teď jsem čet od Fulforda, jak to bylo, americká, německá, ruská armáda přepadne Švýcarsko. A zatkne tam všechny ty zlí.
Aha, jasně. Já jsem tak někde čet. No, přepadne Švýcarsko. No dobře, no tak jo. Tak perfektní. Dobře, necháme to na každém, ať si to každý vymyslí, jak chce. Nicméně, my začneme asi teda, když ty kousi řek nějakou perličku, tak přesto začneme ještě perličkama jinýma.
Ne, to byla vážná zpráva.
To byla vážná, jo. Dobře.
No, jen kdyby byla pravdivá.
Dobře. No tak jo.
Dneska s těma zprávama, to je fakt, já jsem teďko dostal takovou, je to někde na Facebooku, jak tam točí záběry z kosmu, jo. Mm-hmm. Jak je tam taková žena, asi v nějaké kosmické stanici, to tam je vidět, a teď ona bere do ruky nějaký předmět a pustí ho a on takhle pluje vzduchem, jo. A tam je vidět, že tam je zelená plocha, jo, mm-hmm. Protože ono se to dělá pro ty zelené ploše. A v té ploše je nějaký člověk, který je teda taky zelený v zeleném, a on to od ní přebere. Aha. A pomalu to takhle, jako taky ono topuje. Za ní samozřejmě na tu zelenou plochu je promítaná teda vnitře kosmické lodi, jo.
No, tak takhle se natáčí všechno.
Takhle se lítá do kosmu.
No jo, no, tak to je pěkný. Když ty perličky, já jsem dneska zase poslouchal při večeři nebo obědovečeře, k tomu říkám, tak jsem se pustil zprávy, já myslel, že se zase nenajím pořádně, protože tam byly zase keci, ale líbilo se mi, jak říkali, že sněmovna prý přehlasovala veto prezidenta, kdy prej se ruší, na ministerstvech se ruší, všude na ministerstvech se ruší ty odborní náměstci a budou nahrazeny jakýmkoliv množstvím politických náměstí.
To si rozhodne ministr.
To si rozhodne ministr, neomezeně. Míro, to je paráda, co? Neříká tě to něco? Jak je to dávno, co říkali, musíme mít odborníky tam všude. Tak jako odborníky zruší a dají tam politruky. Jo, to jsou typický politruci samozřejmě, že jo. Takže, co tomu říkáš? To nemá chybu, že?
Já jsem teďko viděl nějaký statistiku. Švýcarsko má 8,5 milionů, Česko 10,5. Mm-hmm. A Švýcaři mají 48 tisíc úředníků a nebo zaměstnanců státu a Češi 480 tisíc.
No, tak vidíš, 10krát tolik. Vlastně víc než 10krát tolik, že jo, na poměr
obyvatel. No.
Na poměr obyvatel je to víc, no. Takže ne, mě jenom fascinuje to, že prostě odborníci, no, možná, že to nebyli odborníci, ale budiš, se zruší, co by na ministerstvech dělali odborníci, že jo, ale dají se tam političtí náměstci. Tak to jako, to nemá chyba. A dokonce říkal, že to má ohromnou výhodu, protože se tam teď, předtím tam museli mít nějaký předpoklady a museli mít nějaký, já nevím co.
Teď nemusí
mít nic. Teď se tam dostane prakticky, to je výhoda obrovská, se tam může dostat dokoliv z veřejnosti. Samozřejmě dokoliv, no. Tak,
z veřejnosti.
Veřejnosti, přesně to říkali. To říkal ten Rakušan, ano. Tak, to je výhoda obrovská, jo, protože teď tam může jít dokoliv. Tak paráda, ne? No, věda. Tak nic, dáme ty
perličky. No, tak odborníci jedině škoděj.
Tak právě, chudáč.
Oni pak hlavně ty odborníci proti těm politickým měli tu, jako, chci říkat, výhodu, že nebyli tak snadno vyhoditelní, že jo. Ty politický se změnou vlády si tam můžeš dát, koho chceš, než to ty odborníci tam zůstávali, no.
No tak odborník, pokud to dělal tak, jak chtěla ta strana, tak tam zůstal. No. Jinak oni si taky to vždycky tu čestku udělali, že to víš dobře.
A ono nejde, jestli to dělá jako ta strana, tam jde, to je jejich křesla, dobrý kšefty pro ty.
No.
Musí se rozdát straníkům.
Ano.
No nic, hele, pojďme od politiky. To.
Pojďme od politiky k politice, jo?
Ne, to ne, perličkám.
Perličkám. No tak, co to je?
Tak. Ve Spojených státech neurochirurg Eben Alexander, má zajímavý český jméno, Eben. Řekl, že byl týden v komatu a zdály se mu neobvyklé sny. Po uzdravení se rozhodl dokázat, že nebe existuje, píše The Sun. Podle lékaře byl v roce 2008 uveden do umělého komatu kvůli akutní bakteriální infekci. O týden později se probral z komatu a uvedl, že viděl duchovní průvodce, ženu, která mu ukázala ideální svět. Neurochirurg věřil, že viděl posmrtný život a od té doby se snaží dokázat existenci nebe. To už toho samozřejmě udělali novináři. On určitě netvrdí, že by chtěl dokázat existenci nebe. Ano. On chce dokázat existenci astrální reality nebo prostě reality mezi životy, že jo. Ale ty z toho hned udělají nebe.
Jasně. By tomu hlupáci nerozuměli, že jo. Tak musíte udělat nebe. Tomu rozumí všichni, nebe a peklo. Tak
já když odvádím přiselíky, tak jim říkám, že mu pomůžu nahoru do nebe, že jo. Pak musím samozřejmě vysvětlovat, že to není křesťanský, že tam na něj nečekají andělíci ani svatý Petr. No. No, některý ty výrazy jako bardo a astrální realita zná, no některý ne. Tak rodina muže byla v šoku, jak se jeho chování po probuzení změnilo. Jeho sestra uvedla, že se choval jako malý Buddha. Podíval se všem do očí a řekl, že je vše v pořádku. Já vím, že tohle není žádná nová informace, to se stalo už hodně i lékařům, ale dobrý je, když to řeknete neurochirurg, že jo? Protože ty tvrdí, že vědomí je v mozku. Mm-hmm. Plány Billa Gatese na panely smrti zrcadlí jazyk, který používá Světové ekonomické forum ohledně eutanazie. A nové ďábelské řešení kanadské vlády, která má vyřešit inflaci, bezdomovectví, prudce rostoucí kriminalitu a nedostatek potravin. Eutanázie pro chudé. Mm-hmm. Kdo je moc chudej, tak si může zvolit eutanázii.
A ještě, ještě mu ji zaplatí.
Když je tak chudej, že už ho nebaví ten život, jo,
tak mu to zaplatí.
Pro tu chudobu, tak mu umožní zemřít.
Ano. Ukončeme život nemocným kvůli vysokým nákladům na lékařskou péči. Tady je nadpis. Krása. To nemá chybu. Takže když na to nemáš, tak oni jsou tak hodní a zaplatí tě.
Ale ono, popravdě řečeno, on tam nahoře je lepší. Než
no
tady.
Tak jasně, samozřejmě, že jo.
Hlavně teda jako, ne, tak já si myslím, že tady se zase někdy prostě dělají všemožný kousky, aby se někdo udržel při životě, co v případě, že už to život vůbec není.
Kdy nemá cenu, že jo, to je jasný.
Kdy to nemá cenu a tak, takže... A to ještě neznamená, že to je eutanázie, že to jenom odpojej od nesmyslně udržování při něčem, co už se i obtížně dá nazvat životem, že Trudeauův režim nyní tvrdí, že nabízí zaplacení eutanázie lidem, kteří jsou příliš chudí na to, aby mohli dál důstojně žít. A proč mi to zaplacení eutanáze jim nezaplatí jídlo?
Ano, 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 aby mohli důstojně žít.
No.
Tohle je všechno takový podivný.
No, všude píšou teda Castro, Trudeau, oni o něm tvrdí, že to je syn Castra. Mhm. Je pravda, já nevím, jsi někdy viděl ty fotky. Když vidíš vedle sebe mladého Trudeaua, starého Trudeaua a Castra, Fidela teda, tak je teda tomu Fidelovi podobný asi 15krát víc než tomu tatínkovi. A to je úplně někdo jiný, když to s tím Castrem jsou si podobný. No. A já jsem se tenkrát, když to bylo někde uveřejný, tak jsem to čet, že i v době početí tohoto Trudeaua jeho maminka se pohybovala někde na Kubě.
Aha.
Takže to není úplně vyloučený. Od věci. Jako to. A on to byl údajně, teda to byl šarmantní muž. Jo.
Určitě.
Já nevím, kdo z našich, myslím, že Helenka Vondráčková byla podezírána.
Je s ním pekla, jo?
No, že s ním něco měla. Ale to nevím, to jsou drby, to vůbec.
Možná
se vůbec nevím, že jsem si to zapamatoval.
Dobře.
Sankce proti Rusku, energetická krize, inflace. Studená zima je hned za rohem. Pro šéfa diplomacie Evropské unie Josepa Borrella země není pořád dost chladno. Nyní by prý bylo na čase dokázat, že jsme ochotni zemřít za ideály demokracie. Borrell označil teplotu v bytech nad 17 stupňů za zločin proti evropským hodnotám. Ne, to si fakt myslíš, že buď to jsou úplný blázni, nebo si z nás dělají jenom legraci. Mě by zajelo, kolik má pan Borrell doma v bytě. 25 určitě.
Si to může dovolit.
Podivnej stařík. Tak.
To jsou nad lidi, ty jako pro ty to není, ty to neplatí takovýto záležitosti, chápeš? Mírom.
Ale jako bude těžká doba, energie nejsou, jsou drahý, pojďme šetřit. Ale označit teplotu nad 17 stupňů za zločin proti proti evropským hodnotám.
Člověk žasný, jaký oni dneska používají výrazy. Já nevím fakt, jako, že to ty lidi ještě stále jen to netrklo, že si z nás dělají prdel normálně. To není
Stojíme možné. Před volbou mezi svobodou a pohodlím. Hodně jsme mluvili o tom, že jsme ochotni zemřít za ideály demokracie. My jsme mluvili, to já si to nějak nepamatuju. Teď je čas to dokázat.
Tak dokazuj, Borrelle.
Obecně Borrell znám svým delikátním vyjadřováním. Šéf diplomat Evropské unie se před pár týdny opět postaral o rozruch. Během akce Evropské diplomatické akademie v Brugách přirovnal Borel Evropu k zahradě, zatímco zbytek světa je džungle. Žádná zeď ani plot na světě zahradu neochrání. Džungle roste příliš rychle a zeď proto nikdy nebude dostatečně vysoká. Evropané se proto musí vydat do džungle. Jinak nás zbytek světa napadne jinými způsoby a jinými prostředky.
To je přesně to jejich uvažování. Toto. Přesně
ale to jejich uvažování. Ale to ani nemá logiku. To,
no, ale ano, říkám, přesně to jejich uvažování. Neuvěřitelné. Ach jo, no dobře.
Třeba mu to někdo píše.
Není možný vůbec. Tak, co to máme
3 metry dál? Vysoký Orion, což je teda ta, jak to mám říkat, raketa.
Kosmická loď.
Kosmická loď vyslaná kolem měsíce, který mohou při budoucích misích obývat až 4 astronauti.
Dokonce.
Byla v neděli krátce popolední středoevropského času 317 150 km od Země. A teďko pozor. A k měsíci se řítila rychlostí zhruba 875 km za hodinu.
Letadlo, přesně. Přesně no, tak rychlý ta letadlo.
No ale tak proč píšou ty novináři, že se to řítila? To jako...
Stejně ale, to je divný.
No je to nesmysl, protože...
To je naprostý nesmysl, takhle tak...
Protože,
to...
To přece rychlost pro opustění Země je asi 11 km za vteřinu.
Ano, ona by se opravdu asi řítila, tímto způsobem by se řítila na povrch měsíce a to je možný. To asi to řekli správně.
Že by se řítila, no.
Že se řítila, ale pak prý zapli nějaký motory, který jim dali tu rychlost, aby zůstal na té oběžné dráze, ne? Je to tak? Takže to je asi docela správně, Míro, tentokrát.
Ne, já nechci zpochybovat, no, i to bych zpochybnil, jestli to bylo, ale žena by, že se řítila.
No,
když se řítila, tak si představíš, že to letí rychlost 11 km za vteřinu a ne 875 km za hodinu. Že?
No, tady jde asi o směr. Řítit se dolů vždycky znamená řítit se od něčeho dolů, že jo, rychlostí. Takže tady to vypadá, že se řítila směrem jako k měsíci, ano. No, a tady nejde ani tak o rychlost, jako se řítila. Zřítila se. Ano?
Tak. Mě ještě teda u toho fascinuje, že tam zkoušej, jak by astronauti mohli přežít tu radiaci, že tam dávají paňáky, které jsou teda stejně velký, jo, a budou zkoumat tu radiaci. Když už tam bylo 12 astronautů,
no, jasně.
Tak snad vědět. A co já vím, tak hodně jich přežilo. Nebo všichni teda přežili. Jako.
Podle nich.
Tu radiaci.
Ty Van Halenovy pásy, ne? Tam asi je ten problém největší.
No, to je otázka, no. Tak se to tvrdí, ale nevím, jak to překonali. Ale já nevím, jestli jsi to viděl, ono už to bylo dávno a teď se to zase znova objevilo, jak nějaký ten reporter obcházel ty astronauty z Biblí v ruce a chtěl po nich, aby přísahli na Bibli, že byli na měsíci. Ani jeden to neudělal a jeden mu dal pěstí.
Nekecej.
No.
Tyva.
To najdeš, to vidíš, to je video, jak za ním chodí, teď mu to tam ukazuje a to. A on tomu mu říkají, neotravujte, utíkaj. Tak, jo.
Tak to jsem neviděl.
Ani jeden z nich, nevím, kolik jich oslovil, ani jeden z nich nepřísal na Bibli, že byl na měsíci.
Jo, já si myslím, že jsou tak otrví, že by to klidně i odpřisáhli.
No tak proč to neudělali?
No, to právě nevím. Jestli to není nějaký fake to video, víš?
Ne, to byly skutečně ty astronauti. Ale byli už starší, jo, bylo to teďko, jako ne teď, ale dejme tomu, já nevím, když jsem to viděl před 5, možná 10 lety. No. Pan Kalousek se vyslovil, žijeme si jako prasata v žitě a ještě drze naříkáme.
No teď jo.
Kdo je
jo.
Líný Lempl, má si to přiznat.
Měl by si to přiznat.
On si žije jako prase v žitě a předpokládá, že když on si žije jako prase v žitě, že všichni... Mě by zajímalo, jestli by byl schopen přijít do nějaký hospody a tam to těm lidem říct. Žijete si jako prasata v žitě a ještě drze naříkáme.
A já na vás ještě musím tady pracovat.
Já ne, ale Kalousek. To by fakt bylo zajímavý. Třeba v takové Ostravě by to nebylo špatný.
Že ne, ale věřím tomu, že v Praze někde, že v té kavárně, v té hospodě, v nějaké té kavárně, že by ještě mu popláceli po rameno a říkali, to je jasný.
No. No ne, tak to chce přijít někde, kde ty lidi nemají tak nízko do žlabu, že ano, jako Kalousek. Data, které máme k dispozici, hovoří jasně. 20% mladých lidí ve věku 13 až 18 let se potká s nějakou formou psychického onemocnění nebo s nějakou formou psychických obtíží, řekla psycholožka Dominika Šinelová. Tato data vychází ale pouze z těch, která sbírají zdravotní pojišťovny poté, co dítě vyhledalo odbornou pomoc. A podle Marie Salomonové, to je zase někdo jiný, jsou tato čísla velmi podhodnocena. Tak když velmi podhodnocena, tak není 20%, ale aspoň 30%.
No.
Čekací doba na dětského psychiatra nebo klinického psychologa je teď 4 až 6 měsíců minimálně. A no. To už včetně Prahy. Ale když dítě se pokusí o sebevraždu, tak nic neřeší a druhý den je v bláznici a nepustí ho dřív než za 3 měsíce, i když teda se to dítě výrazně zlepší. Mm-hmm. Já vím, že jsem dělal nějakého chlapečka, že jo, který se nějak demonstrativně ve škole jako pokusil oběsit. No, já jsem mu odvedl přísedlíka nějak druhý den potom, on ho zavřel do bláznice a nechtěl ho pustit. Kluk brečí, chce domů, nic už mu není, protože po odvedení přísedlíka se výrazně zlepšil. Jo.
A to se stalo někdy teď, Míro, nebo už je to další?
Jo. Já nevím, co si představíš, povím teď, ale...
Já nevím, v poslední půl roce. Půl
měsíci.
No.
Ne, to jako... No jo, ale pak ještě, když si přečteš, já nevím, si to tady ještě mám někde. Jo, mám. Že co ty psychiatři udělají?
No nic.
Napíšou mu prášky.
No jistě.
No.
To může udělat jinýho, že?
No, a nebo do něj píchají injekce. 4,5letý dítě.
No.
A oni do něj píchají injekce. Bože.
No jo, no.
Nějaká paní, která má se mnou dobrý zkušenosti, řekla, pokud jsou lidi, mají nějakou nemoc, nebo zejména teda psychického charakteru, první, co by se mělo udělat, podívat se, jestli nemá přísedlíka nebo parazitickou kvazibytost. A docela bych se po to podepsal, protože by se zabránilo tolika teda zbytečných poškození. Když si vezmeš, jenom když do nich perou ty prášky, já nejsem odborník v této oblasti, no ale ledviny játra musí trpět přece.
Zady jsou to vlastně většinou na bázi líty. A to není
tak
nic.
To nevím.
Všechny tadyhle ty psychotrážky jsou na bázi líty.
Vůbec se nevyznám.
No, tak víš, že to není asi opravdu nic dobrého, to litium. No jo.
Ono jako ve velkém množství, což bývá potom ve velkém množství, že jo, protože to se bere dlouho, minimálně ty 3 měsíce do něj furt něco perou. Tak žádný ten prášek asi.
No.
Kdyby jim dali vitamíny C a tvrdili, že to jsou prášky, tak by to bylo lepší.
Určitě. No, tak ale no. Musí se nějak léčit. Něčím živit.
Vymysleli ty diagnózy, že jo? Zejména pro ty děti. Dříve to bylo živý dítě a teď má ADHD. Dříve pustili ven, nebo ho na venkově vyhnali, aby šel, já nevím, rejt zahradu, nebo něco takového. Teď mu dají
utlumovací prášky, aby nebyl tak živej. Tak
tohle je z podobné oblasti.
Ano.
Zatímco počet uživatelů drog s vyššími riziky jako pervity nebo opiáty, například heroin, je v Česku mezi dospělými dlouhodobě stabilní, u mladých lidí zájem o návykové látky klesá. Vyplývá to z letošní zprávy o nelegálních drogách. Už několik let klesá užívání návykových látek u mladistvých, protože se přestěhovali na mobily a sociální sítě. To může být jednou příčinou, protože klesá spotřeba alkoholu a do určité míry i tabáku. Digitální závislosti mají sice méně zdravotních rizik, ale více jich hrozí v sociální oblasti. O jak velký problém by mělo jít, to bude předmětem dalšího zkoumání. To už mělo být dávno.
Mělo být dávno. Hele, já nevím, jestli jsi to slyšel, čím dál tím víc článků vychází teď, že začínají šíleně používat ty mladí nějakou tu novou drogu, nějaký ten kraton nebo...
No, četl jsem to nedávno, vůbec nevím.
Kraton nebo nějak tak, že jo?
Tak nějak, no.
No. To je nějaká z Jižní Asie, nějaká rostlina, prej. A, no, a je to normálně legální.
No. Ale je to volně k dostání.
A je to volně dostání a to legální, přesně tak.
Ale můžou
tak, se nemůžou divit, že... A prej to je docela funkční, taky hodně dobrý.
A je to lacinější než alkohol.
No, přesně tak. Tak se nemůžou divit, že ty děti přechází, klesá, že klesá tadyhle to, když tam to je to.
No. No tak jestli ten jeden kraton stojí 10 korun, já si vymýšlím, že?
No.
A na podobný rauš potřebuješ půl litr vína, no tak...
Tak je to jasný, že?
Mhm. No.
No jo.
A ještě teda ten alkohol těm dětem neprodaj, že jo? Můj si ho vždycky upatřil.
Když to tohle teda, to je v pohodě.
Já o tom vůbec nevěděl, nikde jsem to neslyšel.
Já taky ne, já jsem taky, a teď asi dvakrát to bylo přímo na nejlepších novinkách, že jo, tady nejlepší novinky, nejvěrohodnější, tak tam to bylo už asi dvakrát a prostě to je v pohodě, to se nic neděje, to se může, nic. Pohodička, sranda.
Belgie se potýká s kuriozním problémem. Celní správa rok od roku zabavuje čím dál víc kokainu, pašovanou do země, a začínají chybět spalovny, kde by se droga dala ničit. Úřady již vyjádřili obavy, že sklady přeplněné kokainem by se mohly stát cílem krádež.
Ale no tak, oni se s tím poradí, když se musí nějak přivydělat, ne?
No jo, tak dát. Proč to nevyvezou?
Jasně.
Neprodej to někde.
Tak jo. To jsou věci.
Je rozhodně pravda, že za posledních 10 až 20 let bylo celkově diagnostikováno mnohem více lidí než dřív. To ale neznamená, že nyní je celkově více lidí s ADHD. Spíše se nám daří je v současnosti lépe vyhledávat.
Ano, to je
prohlásil pan nějaký Takman pro web MD. Ano, vyhledávat. Ono, předtím to byly živí děti, no jo, a teď je to ADHD, že jo?
Ano, ano.
A rodiče, prostě když dítě zlobí, tak ho vezmou psychiatrovi, ten řekne ADHD a předepíše mu prášku.
A jede, a už to jede. No, nemá to chybu, no, tak se říká, ne, že teď v poslední době, že...
Ale tady právě je to, že se to netýká jenom mladých.
Ano.
Mnoho z mých starších klientů má ADHD i desítky let. Diagnostikováni byli až v poslední době. Oni to mají furt a teprve teď si zjistili, že mají ADHD.
Poslední, říkají, ne, že v poslední době je... Tak dobrá diagnostika, že už jsou všichni prakticky nemocní.
Psychicky.
No, jakoliv. Vždycky tě něco najdou. Čím lepší diagnostika, tím víc je samozřejmě nemocných. No.
A... Tak neexistuje zdravý člověk.
Neexistuje zdravý člověk, přesně tak.
Jenom špatně vyšetřený.
Ano.
No. Také se nám daří lépe identifikovat poruchu tam, kde je to méně zřejmé. Tak ono to na něm není vidět, ale oni stejně si ho najdou. Jo. Tak. Například ve skupinách s takzvaným nepozorným podtypem, někdy nazývaný ADD, nebo to je podtyp toho ADHD. Mm-hmm. Je to nepozorným. Já nevím, jestli tam neměl být nepozorovaný, nevím, ale tady nepozorný podtyp ADD, nebo udívka žen, neodpovídají stereotypu hyperaktivity jako chlapci, vysvětluje odborník. To znamená, tam se to nezjistí, protože u kluka, když je hyperaktivní, tak se to projeví daleko víc než u dívek.
Aha.
Takže když holka není tak úplně hyperaktivní, to ještě furt neznamená, že nemá ADHD.
Tak, přesně tak. Je třeba víc diagnostikovat, víc vyšetřovat, aby se ono se to najde. Jen se
a porucha je natolik dědičná, že asi čtvrtina či až polovina nejbližších rodinných příslušníků diagnostikovaného člověka, ať už jsou to rodiče, děti, sourozenci, má také ADHD. Pokud to zdědili, když za našeho mládí a dědictví nic takového nebylo, to by mě zajímalo.
Ano, bylo, ale nebyla ta diagnostika.
Nebylo to diagnostikované.
Tak, nebyla diagnostika taková správná. Je jasný. No. Dneska se vymyslí nemoc a pak se vytvoří diagnostika, která ji najde, když je potřeba. Že?
No.
No, tak. A je to.
A hned jsou připravený prášky.
A hned jsou připravený prášky. Nebo ještě nejdřív se vyrobí nějaký prášky. Tak. Pak se vymyslí na to nemoc.
No to říkám, že už jsou připravený.
Já už jsem připravený, ano. A pak se to ještě diagnostikuje. To nemá chybu. Všichni jsou spokojení a je to.
Indická policie při zátahu na dílery zabavila a uskladnila na policejní stanici téměř 200 kg marihuany. Když měli policisté u soudu drogy předložit jako důkaz, marihuana zmizela. Podle strážců zákony sežrali krysy.
Koukni se na obrázek, tam jedna je pěkně světlá.
Já vím, ta je, no, ta je světá. Tam ta je světá. Vybrali krásný.
A 200 kilo, člověče. Kolik by asi to... Kdyby sežrali 200 kilo...
Kolik by to muselo být krys?
Kolik by to muselo být krys, člověče. To si dokážu představit. To by muselo být hejno.
Tak krysím sežrali marihuanu a soud sežral policajtům tuhle teorii.
Bože můj, no nic. Dobrý.
A tohle není perlička, to je spíš taková zajímavost z mého zorného úhlu. Týká se to při selíku, že jo? Lidé to cituju teda text asi z novinek. Lidé s hraniční poruchou osobnosti, HPO, to je další diagnóza, trpí narušenou a nejistou představu o sobě samém. Nevyznají ve svých cílech, čili nevědí, kam chtějí směřovat a co chtějí dělat. Nedokáží říct si, jaké jsou jejich preference a opakovaně zažívají pocity prázdnoty. Tyto pocity jsou tak silné, že se snaží prázdnotu v sobě čímkoliv zaplnit. Jak se hraniční porucha osobnosti projevuje? Častým příznakem hraniční poruchy osobnosti jsou intenzivní změny nálad. V jednu chvíli prožívá radost a euforii, o pár vteřin později se cítí zcela bezmocně a nešťastně. Pro okolí jsou tyto změny často matoucí. Sami jsou zmateni svou nestabilitou, nerozumí proměnlivosti svých stavů a mnohdy se nemají rádi. Víš, proč to čtu?
No.
Protože to je přesná definice přisedlíka.
Jo, takhle.
Přesně takhle se projevuje přisedlík.
No, tak vidíš to. Tak jo. Vidíš.
Jo, změny nálad, kdy ty lidi sami nevědí, pocity prázdnosti, dokonce...
No tak jakýsi přepínání osobnosti, nebo...
No, no, já to nazývám syndrom Jekylla a Hyde.
Ano, přesně. No. No, to je ono, no. Takže...
Rozumíš, to je... Příčinou vzniku poruchy osobnosti mohou být genetické predispozice, vrozená citlivost nervové soustavy, ale také nevhodné psychosociální vlivy v raném dětství. Ale že by to mohlo i přisedlíkem, to je nenapadné.
Ne, tak to...
Hele, to bych chtěl moc.
Na to nejsou vymyšlené prášky
tabulky.
Ještě. Ani tabulky,
jo,
ani prášky.
Prášky určitě.
Už na to bylo vymyšlené, na přisedlíka,
no,
myslíš?
No tak to určitě. No tak mají prášky na to HPO, že jo?
No jo, ale na přisedlíka. Dobře, no.
Na přisedlíka není potřeba prášek, ten se odvádí.
Právě. Takže to nemůžou potřebovat, že? Současný systém.
v této souvislosti dostal jsem od jedné ženy mail s textem, který si přesně nepamatuju, takže řeknu přibližný obsah. U všech těžších nemocí, zejména psychických, by se nejdříve mělo zkoumat, že dotyčný nemá přisedlíka nebo parazitskou kvazibytost. Hmm. A teprve pak ho začít léčit jinak.
Ale když je to pro ně nesmysl, tak to nemůžou zkoumat přeci, ne?
Ne, to já vím, že to není taky určený pro lékaře.
No, jasně.
Tak, pak tady mám ještě předtím takovou, protože to jsou dotazy tohoto smyslu, jak jsou na tom ty reptiloidi, ty reptíci, jak jim říkám, teda, nebo ty reptilní duše inkarní do člověka, s tou srdeční čakrou a láskou. Jo. Oni nemají tak jako my tu srdeční čakru, proto tuto energii nedokážou vysílat, ale tato energie stejně na ně působí tak jako na všechny ostatní bytosti, i když ji třeba nepřijímají úplně srdeční čakrou. Protože ten dotaz je, když někdo je ten jako reptiloidní, že jo, ta reptík, tak jestli má smysl mu posílat energii ze srdeční čakry, že jo. Reptilní duše se vzhledem ke svému specifickému vzore vibrací a výše frekvence vibrací dostávají do odlišné části astrální reality než do lidské duše. Ale dlouhodobými opakovanými pobyty v lidském těle se mění to osobní morfologické pole, to pole návyků, takže se ta kvalita může změnit, až posléze se z nich stane lidská duše. Tak, to mám všechno. Z organizačních důvodů teď není nic. Akorát jsem to... Není nic, no.
No.
Žádný seminář není výhledově. Ale kdyby někdo měl zájem a chtěl, abych tam uspořádal nějaký seminář, tak se může ozvat. A...
No, říkáš, není nic. Nemáš u mě, pravdu.
U mě není nic.
Ano, nemáš pravdu.
To je pravda.
V tom případě... Počkej, stejně to něco píše, já si potom to kouknu. V tom případě já musím teda pozvat všechny posluchače, aby přišli na předvánoční setkání, nechci říct přímo svobodného vysílače, ale prostě lidí točících se okolo tohoto, já bych to řekl, vysílače nebo tohoto média, aby přišli na to setkání, které se bude konat opět Příšově u Plzně, v té krásné hospůdce, tam v tom patře nahoře. Je to tam moc pěkný a jste zváni v sobotu 3.12. zhruba od 14 hodin, ale můžete přijít samozřejmě už díl.
Takže tuhle sobotu.
Tuhle sobotu už to je, ano, tuhle sobotu už to je dokonce. Samozřejmě jsi zván i ty, Míro, kdyby si chtěl přijet. Byl bych velmi rád, samozřejmě. Jo, budou tam i lidi...
Nepovede.
Budou tam i lidé od živýho člověka a budou se tam prostě...
živých lidí, ne, spíš teda.
Tak živých lidí, no. Živý člověk, živé lidé. Živé
ne,
lidé.
Tak...
No.
Než ten živý člověk.
Jo, tak já rozumím, no, jak to myslím. Ano, člověk, množí číslo lidé. Ano. Takže i ty tam budou, samozřejmě Jana Suchová a ostatní kolem toho a bude se tam prostě sdělovat docela zajímavá nová informace, takže přijďte všichni, nejenom ty, kteří zajímá živý člověk, ale i vy všichni ostatní, kteří chcete se zase setkat s podobně smýšlejícími lidmi. Takže opakuju ještě jednou, teď v sobotu 3.12. zhruba o 14. nebo i dříve. Takže Míro, kdyby si chtěl, jestli to nepovede,
ne,
škoda?
Ne, ta sobota je pro mě špatná.
Dobře, v pořádku.
Takže písničku dáme.
Bude tam, budou tam jiní teda.
Lepší určitě.
To nevím, ale budou tam určitě jiní. Tak jo, takže dáme písničku, mám tu zase jako první Atlantidu od A, takže snad se bude hodit dneska.
Oči mám unavené tmou, přesto však bdím, protože nejsi tu se mnou. S oči otevřený vel o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám? V srdci mé má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, je tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Mnozí padatelé se noří do hlubin světomých moří, ale jen ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam si má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, je tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Tak tu teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád. Věřím, že budoucností se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, to bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen. Tebou, má Atlantido, stále jsem okouzlen. Ten sen je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí.
Tak jsme si zahráli jednu písničku. Mezitím nám tady poslal posluchač, ještě než začneme, Míro, to téma, kterým je společnost je nemocná, tak vidíš, a to se na to bude vztahovat přímo, jak jsou nemocní její jednotliví členové. A tady nám posluchač poslal, dobrý večer, pánové, slyšel jsem, že je už dávno zrušena sociopatie. Jsme tady dohadovali, jak je rozdíl mezi sociopatií a psychopatií, ale ono to je asi jedno. Prý už je 80% společnosti vlastně sociopatů a tak je to zrušený. Prostě se to, společnost, ano, tato společnost se stalo normálem, sociopatismus se stalo normálem, proto se ta nemoc zrušila. Jo? Což je celkem logický a celkem jasný. Akorát to svědčí o tom, jaká ta společnost vlastně je. Ale je to velmi relativní, že tohleto. To je ten průšvih, jak definovat normálnost. Jo? Pokud je 80% sociopatů nebo psychopatů, tak je to normální. A pak už ty normální jsou vlastně nemocný. No. A ty nenormální jsou prostě zdraví. No.
Nezrušila se nemoc, zrušila se diagnóza.
To je šílený prostě tohle. Mm. Šílený, co se to děje. No nic, no, jedem dál. Ale vznikají nový ADHD, no tak tam ještě, až to vyroste zase tolik, tak pak se to zruší, protože společnost...
Se dostane normou.
Se stane normou, tak se zruší diagnoza a zase se vymyslí něco jiného.
Že je v šanci, že se stane normou závislost na počítačích a mobilech.
Ano, to je taky, to asi bude normální úplně. Ten, kdo takovej není, no tak už je...
Bude podezřelej.
Tak už je podezřelej a už je špatný. Je to síla. No nic. Takže společnost je nemocná tak, jak jsou nemocní jednotliví členové. Hele, a to s tím, ale kurňa souvisí, co, Míro?
Všechny se vším souvisí.
Tak jo, takže můžeš začít.
Naše společnost, a tím není myšlena pouze Česká republika, nebo Slovenská, je nemocná. Tato myšlenka není nijak nová ani objevná a v poslední době se s ní stotožňuje stále více lidí. A řekl bych, čím dál více lidí. Trochu se však obávám, že při stanovení diagnózy a následných návrzích na léčení většinou dochází k obdobně nekomplexnímu přístupu jako v případě nemocného člověka. Protože rád používám podobenství k názornému vysvětlení nějakého fenoménu, zdá se mi vhodné ho použít i v tom případě, kdy se jedná o zdraví společnosti a zdraví člověka. Tak, jak se mění v poslední době mnoha paradigmata, tak v oblasti léčení dochází, když poměrně dost pomalu, dokonce i ze strany takzvané klasické medicíny, možná přesněji řečeno ze strany některých lékařů, k postupnému uznávání principu, že léčen by měl být komplexně člověk, a ne pouze jen konkrétní nemoc. Samozřejmě to není hlavní proud zdravotnictví, ne naše, ale nikde. Jo? To, o čem mluvím, dochází ze strany některých lékařů. Mm-hmm. Obdobná situace je dle mého názoru i při návrzích na léčení společnosti, kdy příslušní odborníci stanoví jako diagnózu konkrétní nemoc, ještě k tomu každý jinou, a na základě toho pak předkládají návrh na léčení této konkrétní choroby. Situace je o to komplikovanější, že na rozdíl od lékařů, kteří k těmto účelům vystudovali lékařskou fakultu, a teďko ještě je otázka, jestli to je výhoda pro to léčení, tito odborníci na nemoci společnosti jsou absolventi různých škol, takže si pak říkají například ekonomové, politologové, sociologové, což samozřejmě, nebo politici, to je taky dobrý, což samozřejmě přispívá k různorodosti diagnóz i návrhů na léčení. Celkem logicky každý z nich klade důraz na ten aspekt, kterému v uvozovkách rozumí, a ostatní aspekty vidí jako druhořadé. Jak jsem již uvedl, pokusím se ozřejmit stav naší společnosti na podobenstvím se zdravotní situací člověka. Komplexní systém tzv. Péče o zdraví člověka, už jsem toho tady mluvil několikrát, se stává z mnoha organizací, institucí a lidí, ale jediný, kdo má opravdový zájem na svém zdraví, je však pouze ten, který je předmětem této péče, v lepším případě jeho blízcí, a kvůli kterému zdánlivě celý tento systém funguje. protože ministerstvo, zdravotníci, farmaceutické firmy, lékaři a léčitele, všichni jejich primárním zájmem nebývá, jako u těch léčitelů a některých lékařů bych to takhle asi neformuloval, a nebývá prioritně teda zdraví toho pacienta. Přesto se tento člověk, který je jediným z toho celého konglomerátu těch organizací lidí, je jediný, který má skutečný zájem na svém uzdravení, se obrací o pomoc na ty, jejichž tu více, tu méně zastíraným zájmem je jejich vlastní prospěch, a systém je nastaven tak, že zdraví pacienta to prostě být nemůže. Můžou mít farmaceutické koncerny zájem na to, aby byli lidi zdraví? Já myslím, že nemůžou. Tak principiálně ani ministerstvo zdravotnictví, protože ano. Kdyby všichni lidi byli zdraví, tak je zrušej.
Ano.
Nemocnice, to všechno, celý ten systém. V žádném případě ale nechci předjímat, a opravdu si to ani nemyslím, že by ve zdravotnictví, včetně teda těch léčitelů, bylo více lidí neslušných. Pro velké zjednodušení používám děl lidí na slušné a neslušné, než je tomu v jiných odvětvích. I zde poměr slušných a neslušných lidí lze vyjádřit tou Gaussovou křivkou, kdy nejvíce lidí je středně slušných a středně neslušných a nejméně výsloveně zcela slušných a výsloveně zcela neslušných. Když se pak podíváme na zdravotnictví jako celek, můžeme si jej představit jako pyramidu, kde v základě pyramidy a poblíž základny se vyskytují běžní pracovníci a směrem k vrcholu jsou stále vyšší funkcionáři a manažeři. Stále mluvím o zdravotnictví jako podobenství. Možná částečně otázkou zůstává, kdo je vlastně na vrcholu pyramidy. Zda ministr zdravotnictví, hlavní hygienik, či farmaceutická a lékařská lobby, ačkoliv si myslím, že v dnešní době už má většina lidí, alespoň o trochu si věc zajímající, tuto otázku jednoznačně vyřešenou. Do určité míry, protože mě fascinuje někdy opravdu ta důvěra, ta bezmezná důvěra lidí v ty lékaře, kdy se vůbec nesnaží se pokusit nějak léčit, pracovat na sobě nebo si získat informace. Pokud si přeneseme Gaussovu křivku slušných a neslušných lidí na pyramidu zdravotnictví, pak by reálnému stavu odpovídalo obrátit si tu pyramidu proti běžné zvyklosti o 180 stupňů, takže nám vyjde, že nejneslušnější lidé se vyskytují na vrchu pyramidy a naopak nejslušnější ve spodní části. No tak ten, kdo je na vrcholu, že? Ministři a farmaceutické firmy, i když teda asi ty farmaceutické firmy jsou ještě o kousek vejš než ty ministři zdravotnictví. Dokážu si samozřejmě představit i neslušné lidi ve spodní části pyramidy, ale moje představy, předpokládám, že ne moje, již tak dobře nefunguje v případě velmi slušných lidí na vrcholu pyramidy. Jako drobný a zdaleka ne nejhorší případ uvádím, jak manažeři farmaceutických firm oslavují nástup chřipkové sezony, jako kdysi naši předci zimní slunovrat, co se časově i docela kryje. A vím to dobře, protože jeden z kluků, co dělali u mě ve firmě, mám manželku, která dělala, já teď nevím, jak se to původně jmenovalo, se to jmenuje Zentiva nebo něco takového, že?
Ano.
A já nevím, jak se to jmenovalo za socialismu, nevím. Ale já jsem to neznal za socialismu. Jak prostě tam už se těšili na to, že vypukne ta chřipková epidemie, jak se budou brát prémie, jo. Jako i řadoví zaměstnanci víceméně. Mm-hmm. To prostě si říkal, tak teď to přijde. Je zajímavý, že se do určité míry skutečně krylo s tím zimním slunovratem. Jo. Ta chřipková sezona začíná někdy v prosinci a podobně. Pokud není koronavir, že opak chřipková sezona vůbec není. Existuje zde zcela zřejmý rozpor mezi zájmem každého člověka být zdravý a zájmem pracovníků, funkcionářů a manažerů ve zdravotnictví. Zdůrazňuji stále s přihlédnutím k uváděné Gaussově křivce na co nejvyšším výdělku. Jaké prostředky má v tomto rozporu zájmu zdravotnický komplex a jaké člověk? Zdravotnický komplex má, říkám do zahrnu do zdravotnického komplexu i ty farmaceutické firmy, farmaloby. Zdravotnický komplex má na své straně státní orgány, vědu, školství, mainstreamová média a člověk, bohužel ne každý, pouze zdravý rozum a alternativní média. Je to evidentně nerovný souboj a většina lidí v něm také prohrává. Tyk už jenom, když teda si vezmu tu svoji praxi, že jo, jak u těch přisedlíků, kdy odvedením se opravdu změní ten zdravotní stav výrazně k lepšímu, jak to prostě absolutně, oni o tom ani nevědí většinou, ale jak to absolutně neuznávají, přestože já nevím, k čemu to mám, vlastně mě nenapadá vůbec, k čemu to přirovnat, protože to, ten člověk se nemusí o nic snažit, ani teda potom, jo, potom odvedení by měl na sobě pracovat, jo, ale z jeho zdravotní stav se zlepší, kolikrát o tom ani neví, protože to podává za něj někdo jiný. Ale prostě tato věc, já jsem zvědav, jestli já tak snad tady budu žít ještě nějaký rok, se dožiju toho, kdy tato věc bude uznána, stane se součástí zdravotnického systému. Z aspektů, které jsou charakteristické pro tento systém zdravotnictví a pro podobenství se společenským systémem, vyzvihuji dva dle mého názoru aspekty základní. Tím prvním je téměř úplný informační monopol, který je narušován v podstatě jen díky internetu a alternativním časopisům. A to ještě to musí být kolikrát děláno velice, velice opatrně. Protože ta zdravotnická lobby je velice silná. Jo. Mně se stává, že se mi třeba po odvedení přísedíka ti dotyční ptají, jestli mají nadále podstupovat tu léčbu proti rakovině. No já jim to prostě nemůžu říct. Jo.
Ano.
Nebo dokonce napsat.
Oni by to...
Protože tomu člověku by se něco stalo a ty by po mně vyrukovali takovým způsobem, že jsem zavinil smrt a podobně.
Přesně tak, přesně tak, ano.
Takže ono to ty ani ty alternativci na internetu nebo v těch časopisech alternativních, jako to nemají jednoduché. Je to opravdu jako a ten tlak ze strany, co se třeba léčení té rakoviny. Jo. Já měl případ, kdy nějaká žena chodila na tu chemoterapii a ona mě požádala, jestli bych odjel přísedlíka a říkala, že teda na tu chemoterapii tentokrát nepůjde, protože chce počkat jak na ty výsledky toho přísedlíka. A oni ji urgovali a ona říkala, že je nemocná. Oni pro ní poslali sanitku, aby neunikla chemoterapii.
Tomu věřím, ano. Tomu věřím. V takovém případě to jde. Jo, protože víš, jaký to je kšeft pro ně, neskutečný. No. Já to vím moc dobře. No, nic.
Tento monopol ten informační, umožňuje takovou manipulaci vědomím jednotlivých lidí, že v podstatě běžný člověk takřka slepě věří lékařům vše a většinou se zcela bez výhrad podobuje předepsanému léčení a předepsaným lékům, aniž je jakkoliv aktivní v získávání vlastních informací a používání vlastního rozumu či vnímání reakcí vlastního těla, či dokonce vědomém léčení sebe sama, jo? Třeba mentálně. Jo? Protože to vědomí tvoří tu realitu, takže pokud se někdo vědomně léčí mentálně, to už je jedno, jakou formou, ta forma, jaká mu vyhovuje, tak minimálně třeba může ten proces uzdravování výrazně zkrátit. Já třeba s tím mám jako osobní zkušenost, kdy prostě ty lékaři při tom vyšetření museli uznat, že za normální okolností bych se takhle nevyléčil. Já nevím, jestli jsem tady ten případ nevyprávil, to bylo ze semináře v Chorvatsku, ta nějaká paní se odmítla léčit klasicky a přišla za 2 roky za tím doktorem, který mi říkal, že se nebude léčit, že zemře, a přinesla mu ten rentgenový snímky a on jí prohlásil, to nejsou vaše snímky. No ne, protože ta nemoc byla nevyléčitelná.
Ano.
A ona už tam ty, já nevím, co to bylo za nemoc a ta, prostě jestli nějaká nárova, nebo prostě ona tam už prostě ty příznaky té nemoci neměla, tak on jí prohlásil, že to nejsou její snímky.
A odmítl jí udělat nové, je to tak? Protože
no tak tam nebyl důvod, jo. Tak. Ne, tak jako když už teda by připustil, že tyhle ty snímky jsou dobrý, tak ty původní nepatřili.
Ano, tak.
To je dobrý. Ale prostě ona se vylečit nemohla, že jo?
Vlastně.
No, já to jsem tady říkal, já už to bohužel přesně nepamatuju, ale jak se stalo, že ona tam přišla po 2 letech, kdy se odmítla léčit tím způsobem a byla zdravá. Oni psali do karty, že nedodržuje léčebný režim.
Co si to dovolila? No. Že si vylečí, co si to dovolujete?
Co si dovolila se uzdravit?
Jste se uzdravila bez toho, abyste používala náš léčebný režim. No co si to dovolujete? Kdybyste používala léčit, tak se nikdy nemůžete uzdravit.
Ale tam myslím, že byla klika, že to byla, myslím, že už byla v důchodu, že jo? Mm-hmm. Protože kdyby ne, tak by ji prostě nezaplatili nemocenskou, že jo?
No, přesně tak, protože nedodržovala léčebný režim.
A uzdravila se.
To je no, síla, no. Já tomu docela věřím, ale vůbec už bych se nedivil tomu.
Ale je pravda, že ta situace se opravdu asi hodně změnila, protože já si neumím představit...
Jsi zhorší moště?
Ne, k tomu, že lidi si prověřujou a nepodrobují se automaticky před těma 30-40 lety. Tady vůbec žádná alternativa nebyla, tam nikdo vůbec neuvažoval, že by se nějak léčil jinak, jako než řekne pan doktor. Že
otázka je, bylo to potřeba, nebylo to tenkrát postavený všechno jinak a že opravdu se léčilo?
Ne, já si myslím, že v tomhle případě ne.
Ne.
Jako já netvrdím, že třeba ono tenkrát to nebyl takový kšeft za socialismu.
No právě.
Pokud nešly nějaký podpultovky takový, ale takže ty lékaři byli třeba víc zainteresovaní na zdraví, ale já teď mluvím o té alternativě, že jo. Tu neznal nikdo. Jo. Já ani nevím, jestli jsem věděl o homeopatii a takových věcech.
Ano.
Před těma 40-50 lety vůbec netuším. Jenže já při 40-50 lety jsem neviděl, co je nemoc, jo? Tak kromě nějakého rozchlazení. Se o to člověk tak nezajímal. No. Druhým významným aspektem je, že současná západní lékařská péče je zaměřena na léčení jedné konkrétní nemoci a ne na léčení, či dokonce uzdravování člověka, či dokonce na to, aby byl člověk zdravý. Což je celkem logické, protože kdyby byli lidé zdraví, ustal by to k příjmu. A ani ministerstvo zdravotnictví by nemělo význam. Teď se vrátím k tomu základnímu předmětu. Pokud teda situaci ve zdravotnictví přirovnáme ke stavu naší společnosti, vidíme mnoho společných rysů. Na jedné straně státní byrokratický aparát a k tomu patřící celý ten komplex vztahů a vazeb s lobbysty, korporacemi, s mafiemi a na druhé straně kdo? No chudák občan. Opět je myslím nepochybné, že v současném stavu společnosti zůstává občan jediným, kdo má zájem, aby celý ten komplex fungoval v jeho prospěch. Akorát, že teda občanů je hodně, že jo? Stejně je možno si představit pyramidu, na jejíž vrchol se dostávají pouze ti, kteří patří mezi ty nejméně slušné. To ostatně snad mám pocit, že to musí vědět každý už dneska, ale asi ne. Pokud se někdy dostali do horních pater pyramidy i slušní lidé, vždy to dopadlo tak, že buď tam nevydrželi a utekli, nebo se stali neslušnými. Já myslím, že Pavle, že asi nevíme o nikom, kdo bychom mohli prohlásit, že zůstal ve vrchové politice. Je stále slušný člověk, který bojuje za ideály.
Ano. A nebo z něj udělali pedofila nebo drogového dílera.
No, vyštípali ho nějakým způsobem.
Nějakým způsobem vyštípali, takže ano, přesně tak. A tím pádem se stal ten ještě horší než oni v očích té veřejnosti, která se takto nechala prostě přesvědčit o tom.
Obalamutit.
No, ano.
Rovněž dva základní aspekty současného zdravotnictví, které jsem vyzvedl, jsou charakteristické i pro celou společnost. Dokonce je možné, že informační monopol je v tomto případě ještě silnější než v oblasti zdravotnictví. Rovněž tak druhý aspekt je velmi charakteristický pro celou společnost. Bohužel je teorie o nutnosti léčení jedné konkrétní choroby společnosti jedním specifickým způsobem, lékem, rozšířena i mezi odpůrci současného systému. Přitom některé jednotlivé návrhy vypadají docela rozumně. Já vím, že tady i tady na svobodné vysílači, já to jako neodsuzuju, aby to nevypadalo. Jo. Jsou lidé, kteří znají léky jako na společnost, ale podle mě to zase není komplexní léčení. Jo, je to léčení ekonomiky, léčení toho, politiky, léčení tamtoho, onoho. Jo. Ale komplexní léčení to prostě není. Už jenom z toho, jak je to v tom názvu, aby byla společnost zdravá, musí být zdraví její jednotliví členové. Mm-hmm. A na to už není vůbec zaměřeno. Takže podstatou je dle mého názoru to, abychom si uvědomili, že celá naše společnost je nemocná. To neznamená, že nejen, že jsou nemocní ti nahoře, případně i ti nad nimi, kteří tají za pro nás neviditelné nitky, ale že nemocní jsme i my. Kdybychom my, to zná většina lidí, nebyli nemocní, nikdy bychom nemohli být takto snadno ovládáni, nikdy by naše společnost nemohla být tak napadena parazitismem z obou konců z toho společenského spektra, jak je tomu nyní. Tak jako se alkoholik nezačne léčit, dokud si myslí, že není alkoholikem, zrovna tak jednotliví členové této společnosti nemají potřebu se léčit, protože oni netuší, že jsou nemocní. Nejtěžší je vždycky hledat chyby u sebe, protože hodit vinu na ostatní, nepříznivé okolnosti či smůlu na osud je podstatně snazší. Pokusme si to přiznat, že až na skutečné výjimky nejsme zcela zdravé, svobodné, já bych ještě dodal, milující lidské bytosti. Kolik známe kolem sebe lásky plných zářících bytostí?
No jak můžeš
znát? Ale jak potom může být, jak potom může být ta společnost lásky plná milující?
No tak však když jsme o tom mluvili na začátku. Když je 80% psychopatů, no tak nemůže
sociopatů,
být. Nebo sociopatů, no tak řekněme, že je to velmi podobný. No tak potom ten, který je lásky plnej, no tak je nenormální. No to už tady známe, toto všechno. No.
Jednou z našich největších motivací, ovlivňující možná většinu našich rozhodnutí, je strach. Strach z nedostatku, z nemoci, ze smrti, z odsouzení, ze samoty, ze zesměšnění, z neexistence. Na omluvu většiny z nás a našeho nemocného stavu považuji za nutné poznamenat, že na naši nemoc a její stupeň má pravděpodobně zásadní vliv úroveň naší otravy informačními jedy. Z toho, co nás učili ve škole, neplatí téměř nic. A týká se to zrovna tak fyziky, historie, jako dalších vědních a učebních předmětů. Od útlého dětství je naše mysl neustále ovlivňována nepravdivými nebo polopravdivými informaci všemi možnými prostředky. A nejedná se jenom o mysl z pohledu paměti, ale z pohledu formy a stylu myšlení. Jo, už jenom principiálně, a týká se to teda zase ne všech učitelů a tak, všech pedagogiků, ale týká se to jak na té základní, tak na té střední škole, tak na té vysoké škole. Co ten zkoušející má říct panu profesorovi nebo učiteli? To, co pan profesor nebo učitel chce slyšet? No je to tak nebo ne?
Vlastně.
No. A může mít opačný názor než pan učitel? Kdyby byl ten profesor, bavme se teďko spíš o té vysoké škole, že jo? Tak by měl přivítat někoho, kdo zná jeho názory, což se pozná, ale má protichůdný názor. Jo, byť třeba nemusí být dokonalý, ale tak by si říkal, ano, to je člověk, který o ty věci někdy přemýšlel, jo, přistupuje k tvůrčím způsobem, ne se jenom něco nabifluje. Kolik je takových profesorů?
No, dej se.
Naopak, se urazej to. Já znám ty případy, kdy byli dva profesoři na výšce a lidi se museli učit dva druhy jako informací, protože neviděli, ke kterému profesorovi se dostanou. A oni se neměli rádi, takže říct názory toho druhého profesora, to bylo na vyhozov, že jo?
No.
To je ze života, to není vymyšlená story. Ano. Je pravda, že to, když já jsem studoval už je hodně dlouho, ale nedělám si zase tak zvláštní iluze, že by to bylo něco, bylo zcela vyloučeno i v dnešní době. Nakonec nabývá otrava mysli většin lidí takového stupně, že jejich myslích jsou vytvořené obrazy reality, že v jejich myslích vytvořené obrazy reality se od reality natolik odchyluje, ty obraz reality, který nám vytvořili v mysli, se od té reality natolik odchylují, že když se jim někdy odkryje pravdivý obraz reality, tak jej buď téměř vůbec nevnímají, nebo ho vnímat odmítnou.
Ano.
Jo, a to je jev poměrně jako běžný. Jo. Ten stupeň ovlivní je takového druhu, že bohužel téměř každý z nás, ne-li zcela každý, z nás má svoji oblast, kde je ovlivněn panujícími dogmaty, předsudky a dezinformacemi. To je právě to, už jsem o tom tady také mluvil, jak jsou alternativní lidé rozvíjejí alternativní teorie a pak prohlásejí, že je to ještě starší než egyptské pyramidy, ale předpokládají, že ty pyramidy jsou podle oficiální historie, to znamená těch 3 500 let. A ne, že jsou třeba postaveny před 10 000. Jo?
Ano.
Prostě mají tu svoji úzkou oblast a už jako v těch ostatních jsou v zajetí těch všeobecných dogmat, které zde existují. Jednou z velmi důležitých dezinformací, která je stále přiživována, bohužel z obou stran té pomyslné barikády, je to, že my obyčejní lidé, občané, se stavem společnosti nemůžeme v podstatě nic dělat, že nemůžeme vlastními aktivitami nic změnit. To je právě zajímavé sledovat některé ty alternativní bevy, které přinášejí i docela dobrý rozbor té současné situace. No ale když to dočteš do konce, tak se dovíš, že vlastně je hotovo, že všechno špatně dopadne, že to NV už tady bude a že my s tím nic neuděláme. Takže to, já to říkám z toho důvodu, že to není jenom z pohledu těch mainstreamových médií. Většinou je předkládaný názor, sice nenápadně, ale o to usilovně těmi oficiálními médii, že globální elity jsou, dneska tomu pokročili jsme, říkáme tomu hluboký stát, deep state, že globální elity jsou natolik mocné a natolik mají vše dopředu připravené a naplánované, že nemáme žádnou šanci. A bohužel se to objevuje i v těch alternativních médiích, kteří proti tomu brojejí, ale když si to přečteš, tak nakonec v tom výsledku dojdeš k závěru, že šanci nemáme. Ale přitom samozřejmě taky musíme předpokládat jednu věc, kolik těch alternativních médií nebo které z nich jsou tvořeny teda, nebo podporovány těmi globálními elitami. Že? Samozřejmě jsou. Příklady i standu, ale i menších měst a obcí v České republice, předpokládám, že i ve Slovenské republice, však ukazují, že tomu tak není. My máme šanci. Tak jako nemá, dle mého názoru, smysl obracet se na farmaceutické koncerny s jakýmikoliv morálními výzvami ke zlepšení léčení lidí, tak nemá smysl se obracet na politiky, korporace a bankéře s morálními výzvami a peticemi. To je prostě úplně zbytečný. Slovo morálka pro ně má význam jen v tom případě, že je mohou použít k zneuctění protivníka, ať už jim jsou jiné politické strany, odbory či určitá skupina občanů. Dneska je to teda konkrétně vidět, jak jsou nazývani ty demonstracující lidé. Nejvíce mi líbí ten název dezoláti. Kdo tohle zase vymyslel, tohle slovo? Já nevím, kde to se brali, to je nový. No, tak já vím, že za prodanci už se nehodí. To už tady bylo.
Jasně. A nebo tak se stali jsi... oni, tak museli vymyslet něco novýho. Za prodanci jsou oni a museli vymyslet pro ty nepřátelé své.
Ale dezoláti.
No. Krásný, jo.
Já se musím podívat do slovníku, co to vlastně přesně znamená. Je to něco hnusného, to nepochybuju teda. Takže zájmy politiků a prostých občanů jsou vždy v rozporu velmi podobně jako zájmy nemocných a farmaceutických koncernů. A říkám, tak jako jsem přesvědčen, že v tom zdravotnictví je spousta lidí v té Gaussově křivce, jdeme tomu napravo, že jsou slušní, že opravdu se snaží pomáhat, lékaři, zdravotní sestry a podobně. U těch farmaceutů už to vím teda jako problematicky. No a farmaceutický koncerny samozřejmě tak tam.
Míro, tak jsem to našel, co to je dezolát.
Ano.
A dva významy. Za prvé, bezdomovec nebo opilec velmi odpudivého vzhledu a zápachu. Ano, to je jeden. A za druhý, protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských autorit a příklonem ke konspiračním teoriím a politickému extremismu.
Kde jsi to našel?
Nevím, dal jsem dezolát, ono mi to tady
našel. Ne, já si myslím, že tato definice není starší než 2 roky.
Přidal 11.3.2012.
Takže už 10 let.
Už 10 let, člověče. Dezolát. Ale hele, je to zajímavý, člověče, že kompenzuje odmítáním společenských autorit, ano.
No, to se přesně hodí.
Přesně, to se hodí, ano, to je přesně ono, no.
Ale že už to vymyslel někdo před 10 lety.
Ano, ano, vidím tady, 11.3.2012 přidal.
Čeště, a někdo?
Nějaký Honza H. Nevím, kde to je. No, je to na stránkách čeština20.cz. čeština20.cz, dezolát.
Ale krásný. Já myslím, že opilci odpudivého vzhledu, tam by se teda mezi politiky taky našlo dost.
Taky, že jo.
Dezolát.
A normálně slovník cizích slov, dezolátní, neutěšený, žalostný, zoufalý.
No, to jo.
Jo, a ten to tam ještě blíže specifikoval.
Ne, tak slovo dezolátní jsem znal, ale slovo dezolát, no, tak jako označení člověka, to je nová móda.
No. Není. Hele, tady to někde píše, slovo dezolát užívaný pro dezinformátory není nadávka, ale popis, prý, tady píšou.
Tak to už je novodobí.
To už je tady... To píše Jiří X. Doležal, takže to je jasný. Tak to už je 22.10.2020.
Ale teda mezi náma na něj by se ten...
Hodil úplně perfektně, že?
Hodil taky perfektně. Člověk odpudivého zjevu.
Věc, po mě to tady naskočilo, to člověče. Jo, takhle. To je zajímavý. No, dobrý, no.
Tak já budu pokračovat. Otázka dnes nezní, zda dojde k transformaci společnosti. Otázka zní, kdy k ní dojde a kterým směrem se bude ubírat. Mm-hmm. Kterým směrem se bude ubírat, se vede zcela regulérní informační válka a tato válka se vede všemi. Obávám se, že nejen mediálními prostředky. Mm-hmm. Je to válka o vědomí lidí. V této válce mají zatím převahu ti, které ovládají většinu médií. Osobně vidím pro budoucí vývoj tento informační faktor jako velmi důležitý, ne-li dokonce rozhodující. Jedna strana už to ví dávno a také se podle toho zařídila svým takřka monopolem na všechna média s výjimkou internetu. Druhé straně to teprve začíná postupně docházet. Jako, jestli to tak můžu říct, té naší straně. Dle mého názoru bychom se měli v současné době více zaměřit na působení na mediální pracovníky a média obecně, než na politiky a jejich státní orgány. Ne, že bych viděl nějakou mimořádnou úspěšnost, ale pravda je, že tam je jako větší šance ty politoci, tam šance není. Velká většina mediálních pracovníků celkem logicky pracuje zatím ve prospěch vlastníků médií a tím pádem i svůj finanční prospěch. Ale obávám se, že si mnozí z nich neuvědomí, že z dlouhodobějšího hlediska jednají ve svůj neprospěch. Protože v okamžiku, kdyby došlo k tomu, čemu se říká teda to, ten nový světový pořádek, k čemu budou novináři. Tady bude prostě My, pamětníci si pamatujeme, měli jsme tady Rudý právo, svobodný slovo a lidovou demokracii, ve kterých bylo to samý, že jo. Mm-hmm. Tak proč, k čemu bylo ty mraky novinářů, kteří pracují pro různé ty média, zbytečný. Ty by prostě dostali, co mají říkat v tom novém světovém pořádku a tito novináři by skončili na dlažbě. Ti, mm-hmm. kteří tomu zavedení toho, jako ve prospěch zavedení tohohle systému pracují. Já nemyslím, že to aspoň trošku jsou schopni někdy uvědomit a říkají si, no jo, tak to je možný, ale aspoň to teďko vytřískám nějaký peníze, nebo jestli to vůbec neuvědomují.
Červí.
Když nemocný nemá správné a pravdivé informace, nemůže si svobodně zvolit nejvhodnější způsob své léčby. To samé se týká i společnosti a jejich členů. Klasická ukázka je dělení na pravici a levici. Někdo říká, levičáctví je nemoc, jiný totež prohlásí o pravičáctví. Při touto skutečnou primární nemocí je uměle vytvořené dělení na levici a pravici, do kterého jsme se a často i ochotně, teďko nemyslím přímo nás dva posluchače, nechali vlákat či vtáhnout. Dneska už teda to ani pravice a levice není, kdo se to má vyznat, jestli tak je Babiš levičák nebo pravičák, že jo. Lidovci jsou levičáci nebo pravičáci, vždycky jako tíhli trochu k levici. Teď je v tom úplný zmatek a už se to, ono se to vlastně teďko už používá spíš jako nadávka. Při určité míře zjednodušení se dá říct, že funkci léku, ať už alopatického i homeopatického, je doručit vhodnou informaci na místo, kde této informace může být využito k léčení. A to můžeme mluvit o léku klasickém, to znamená normální prášek. Ale co dělá ten prášek? Doručuje informaci na určité místo. Není jinou funkci. U homeopatického léku je to zcela nepochybné. Při léčení společnosti je podobenství funkce léků poměrně zřejmá. A hlavním principem léčení společnosti je donání informací tam, kde tyto informace mohou být využity k léčení společnosti. Zrovna tak, jako je tomu u léčení člověka, tak i v případě léčení společnosti je důležité, aby informace byly předány vhodnou formou lidem, kteří jsou vhodní pro příjem těchto informací. Protože mnoho těch informací, které by se mohly zdát, že jsou jako dobré ty informace, nejsou vhodné pro každého. Pro každému se musí dát taková informace, která je pro něj vhodná. Já vím, že když se řeší otázka Bible a toho, co kázal Ježíš, tak se upozorní na to, že mluvil k určitým lidem v určité společnosti, kultuře, v určité době. Takže musel mluvit jejich jazykem. Ale to platí stále. A právě z toho se omylem, nebo nedostatečným pochopením někdy dělá to, že se přebírají některé ty výroky toho Ježíše otrocky a aplikují se i na dnešní dobu. Takže myslím, že není dobré tento princip podceňovat, princip toho, aby se dostali vhodné informaci vhodnou formou k určitým lidem, kteří jsou pro příjem těchto informací vhodní. Myslím, že není dobré tento princip podceňovat. Sebelepší informace nemá žádný význam, pokud ji lidé nepochopí a z toho důvodu ji i často odmítnou. Někomu je vhodné věci vysvětlovat na úrovni trojčlenky, jinému na úrovni teorie relativity. Obávám se, že mnoho článků a diskuzních příspěvků na alternativních webech by prostý člověk prostě nepochopil. V této oblasti je převaha hlavně médií i internetových markantní. Myslím těch hlavních médií, že jo? Protože ty to říkají takovou údarností, jako... Teď se opět objevil argument, který tady bych byl kdysi před lety. To tady chcete mít Řecko? Či dokonce to zase chcete stát frontu na banány? Ale nelze podceňovat tuto účinnost těchto úderných argumentů, protože je zaměřena na určitou skupinu lidí. Jako když určité skupině lidí řeknete, tady chcete mít Řecko a nebo jim řeknete, že bude zaveden kvantový finanční systém gesara nesara, no tak asi je možné pochopit, čemu dají přednost, jo? Že tu nechtějí mít Řecko. Téměř každý, kdo o to má zájem, může předávat informace, které mohou léčit tuto společnost subjektím k tomu vhodným a formou k tomu vhodnou. Většina z nás se může podílet na nějaké formě součinnosti s médií a vyžadování podávání objektivních a pravdivých informací. Mnozí z nás mohou předávat médiím významné informace ke zveřejnění. Tak jako je základem léčení člověka detoxikace organismu, tak je i základem léčení společnosti detoxikace myslí jednotlivců od všech možných různých informačních jedů. Tyto toxiny bohužel máme již pod kůží a geneticky zakódované, protože intoxikace našich myslí probíhá již stovky a množná tisíce let. Tato intoxikace probíhá lidmi, kteří buď to záměrně lžou, nebo dezinformacím sami uvěřili a šíří je dál jako jedinou možnou pravdu. Krásná ukázka, teď se objevují ty informace, nebo se vrací k tomu, jak vlastně vznikla ta evoluční teorie Darwina, jak to opravdu myslela, jaké proto měl důkazy a on sám, který byl velice věřící člověk. Ale je tam právě vidět, jak vlastně ty globální elity s těmi informacemi pracují. V době, kdy díky určitému vývoji té oficiální vědy už začaly být zpochybňovány některé ty náboženské dogmaty, tak bylo potřeba vymyslet něco, aby ty lidé neprozřeli. Tak se vymyslel zase ten mechanický materialismus. Vyložně prostě se to převrátilo, takže ano, Bůh nás nestvořil, to znamená evoluce. Musí se něco vymyslet, musí se zase vymyslet něco, aby lidstvo bylo zavedeno do jiné slepé uličky, aby se nedostalo k těm objektivním informacím. Pokud budeme chtít něco změnit k lepšímu, nemáme jinou variantu, než být jednotní. Ale na druhé straně uznávám, že to je ohromně těžký. Z mých zkušeností, které mám v různých oblastích, ať už jako teda těch politických aktivit nebo těch duchovních aktivit, naše ochota k jednotě je právě součástí tohoto našeho léčení. Naučit se podřídit svůj zájem, nebo bych možná řekl i svoji pravdu, ve prospěch celku a hledat společnou cestu schůdnou pro všechny bez ohledu na svoji mysl, na své ego, jeho touhu po prosazení té své jediné správné cesty. Důležité je, abychom se koncentrovali na to, co nás spojuje, a ne na to, co nás rozděluje. Tak, jak je to z pravidla možno zaznamenat v diskuzích, ale všeho druhu. To ani nemluvím o diskuzích na takových médiích, jako jsou třeba Novinky. Někdy je to hrozné. Já už jsem tady několikrát říkal, že nikdy ani tolik nečtu ty články, jako ano. Sleduju tu diskuzi.
Ano, přesně.
A tam je to síla teda.
To je síla. To je, tam je vidět prostě...
Úroveň
těch lidí. No. Buď někdo říká, že všechny takový ty, který by mohly být trochu správný názory, jakoby, tak ty jsou smazány samozřejmě. No a zůstávají tam jenom takové ty šílené. No. Tak nevím, co je na tom pravdy. Ale je fakt, že jsem tam několikrát zablokován byl taky. Teď už se to kaštu, už tam vůbec nepíšu, ale...
No, já jsem k tomu se ani nedostal, ale tam je zajímavá jedna věc, jako je mi to také trochu vyvraceno, ale že když člověk porovnává jenom ty názory v uvozovkách pouze povolené, že jo, které nejsou zablokovány, a porovnává s tím, když je tam potom to hodnocení těch lidí, tak to hodnocení, které pravděpodobně, doufám, že se nemýlím, neblokují, jo, tak tam je jako docela zřetelný rozdíl mezi názory diskutujících a jejich hodnocení.
No.
Protože já nevím, jestli můžou blokovat, oni můžou všechno, ale jestli se věnují, aby blokovali hodnocení nebo ovlivňovali to hodnocení, aby byly z jejich pohledu správné názory hodnoceny. Já nevím, co tam je srdíčko a tam ty nějaký ten šklebící se šmajlik.
Jaký ticho? Míro, nevypsi si mikrofon?
Ne.
Hledáš něco?
No, tak musím se taky soustředit občas na to, co budu říkat.
Ano.
Myslím, že není pochyb, že dojde ke změně a dokonce k podstatné změně. A o tom jsem opravdu pevně přesvědčen. Tato změna se dá nazvat transformací společnosti, pokud to bude dobrá změna teda. Velice důležité je, kterým směrem se změny budou ubírat a kdo se dostane do čela toho transformačního procesu. Nenávist nemůže být nikdy emocí, která by nás mohla vést k vytváření pozitivních hodnot. Násilné řešení konfliktu, rozporu rozdílných názorů může vést k zániku konkrétního konfliktu, ale tím zánikem toho konkrétního konfliktu se vždy vytváří konflikt nový. Násilná revoluce nikdy, nikde nevytvořila harmonický systém sloužící většině lidí.
Ano.
Je pravda, že třeba ta násilná revoluce postupem doby vytvořila pozvolným vývojem po té násilné revoluce, vytvořila podmínky pro zlepšení toho systému.
Já bych to zkrátil, Míro. Žádná revoluce, žádná nevytvořila lepší podmínky. Vždy to bylo horší.
No, takhle bych to neformuloval.
Já jo.
No.
Dobře.
No, jako společnost se vyvíjí, jo. Já bych si nedovolil tvrdit, že dejme tomu, vraťme se 10 let zpátky třeba, že tato společnost je horší, než byla někdy ve středověku. Jo. To se mi nezdá úplně, takže...
Nevím, i když to slovo, jenom to slovo revoluce je takové vracení zpátky, že jo, takže když tak evoluce, no, ale revoluce je vždycky něco, co se... Nevím,
revoluce je obrátka.
No, čili obrátka, ano.
No, ale obrátka, když si vezmeme, že vývoj jde po spirále,
rozumím,
tak je to obrátka, ale pak můžeme být o úroveň výš.
A nebo níž.
A nebo níž, to je pravda.
A evoluce je co? Když revoluce je obrátka, tak evoluce je co?
No, evoluce je takovej ten, když si představíš tu spirálu, takovej ten, tak to tam má ty obratový body.
Aha,
a to
část,
mezi, tím, část mezi tím je evoluce.
Aha, část té obrátky. Jako,
ano, ano. Mhm, no, dobře. Než dojde k tomu zlomu, kdy se to převrátí, že jo, tak vždycky je to, dá se to možná, nevím, graficky vyjádřit, ale...
Mhm. Dobře.
Takže to... Násilné řešení konfliktu, rozpor různých názorů může vést k zániku toho konkrétního konfliktu, ale vždy zároveň vytváří konflikt nový.
Nový, ano.
Což je konkrétně vidět třeba nejlépe na první světové válce a druhé světové válce.
Na,
a tak dále.
Na jakékoliv válce.
Na jakékoliv válce.
To je, to úplně jednoduchý všechno, ano. Na jakékoliv válce.
Ta násilná revoluce nikdy nemůže vytvořit harmonický systém sloužící většině lidí.
Ano, přesně.
To by si měli uvědomit všichni, kteří volí po násilném řešení a v podstatě po pomstě. Mhm. I když se musím sebe kriticky přiznat, že občas takové ty nápady na to, na tu defenestraci taky dostávám.
To je zoufalý pocit, už to je taková ta... Ta frustrace z toho, samozřejmě, ne, jako že každý takový má, ale ve skutečnosti to nemá absolutně žádný význam, že jo? Protože jakýmkoliv tímto způsobem vždycky vznikne nějaký příkoří, vždycky vznikne nějaká, jak to nazvat, prostě nějaký další problém, jak říkáš, a to nemá význam, no. To je prostě špatně. Je tu láska, no. To je ono. To je jediný, co může nás dostat dál. Láska. Bohužel.
Takže to násilné řešení jsme zamítli. Jo?
Přesně.
To ovšem neznamená, že by nemělo dojít k nápravě narušených společenských vztahů, včetně povolání k odpovědnosti lidí, kteří toto narušení zavinili. Mm-hmm. Na závěr uvádím to, co jsem si zvolil již před lety jako své základní motto, protože si myslím, že se to k danému tématu hodí. Nekoncentrujme své vědomí na získávání informací o tom, jaká nás čeká budoucnost, abychom podle toho tvořili přítomnost, ale koncentrujme své vědomí na tvoření přítomnosti podle toho, jakou budoucnost chceme. Tak, dneska jsem skončil něco dřív.
Ale zase to není, tak je, máme 8 minut do konce, dal by
no,
si říct.
Třeba nějaký dotaz se objeví.
Třeba nějaký dotaz se objeví, ano, nějaký telefon je k dispozici, koukám, že i je zapnutý, takže 608 12 14 19 je telefon do vysílání, čili zavolejte, můžete se případně ptát, anebo mít nějakou připomínku k tomu, co dnes Míra povídal na téma Společnost je nemocná, tak... jak jsou nemocní její jednotliví členové, ano. No, tak se snažte je, taky.
Ten informační problém, že jo, mm-hmm. je už třeba jenom v tom, že tenhle text by se měl dostat ke většině lidí. No. Aby si to byli schopni uvědomit, jo. Aby si byl třeba schopni přiznat jednu věc, no, svým způsobem je to pravda, vždyť já jsem taky nemocný, jo. Mm-hmm. Jako třeba ten dotyčný člověk, když si řekne naházet je do Vltavy, jo. Tak kdyby si byl ochoten připustit, no, je to nemoc. Je principiálně je to nemoc, jo. Protože to není normální stav, jak by lásky plná zářící bytost něco řešila. Mm-hmm. Jo, takže to je jenomže jak dostat tenhle text k většině lidí, že jo?
No, tak...
Taky by musel být v jiné podobě, mně to je jasný, že takhle asi by k běžným lidem musel by se některé věci zjednodušit a tak, jo, ale...
Hele, teď jsem se zrovna tady dozvěděl, já to takhle ukážu na obrazovku, tady píšou, na pražské Letné se rozsvítily velké digitální číslice projektu zvaného Klimatické hodiny.
No,
podle autorů projektu odpočítávají 7 let, které zbývá k zamezení nezvratných změn klimatu. Vidíš, na to peníze jsou velké klimatické hodiny, na to peníze jsou na takovýhle naprostej nesmysl, že jo. No, tak jenom aby jsme věděli, co vymýšlí naši makáči.
Ne, jako oni mi ty politici fakt někdy fascinují, jo. No. Oni řeší to, v kolika letech by se měl chodit do důchodu v roce 2060. To je neuvěřitelný. Dík, to je za 38 let, jestli to dobře počítám. Ať si vezmou 38 let zpátky. Kdo by tenkrát byl schopen předpovídat současný stav? Nikdo.
Ano.
Ani ty jasnovici. Jo. A oni řešejí, že nebude na důchody, že se budeme muset chodit v 68. Jo. Nikdo neví, jaký bude demografický vývoj.
Vypadá to, že jsou tak omezený, že si myslí, že to půjde přesně podle toho, jak je to teď.
No to ano. Je právě absurdní nesmysl.
No právě, ale vypadá to, že jsou tak omezení.
Ale mě překvapuje, že tenhle názor jsem slyšel i od těch takzvaně duchovních a inteligentních lidí. Jako prostě s tím se musí něco dělat, protože v roce 2035 už by to takhle rád nešlo. Ale že se vůbec neuvažuje, že by tu byl nějaký vývoj, ale jako vývoj, já vím, že ty to třeba tak nevítáš jako já, ale třeba ty volné energie, které změní všechno. Jo.
Ne, že to nevítám, já jenom prostě...
Nevítáš, že to existuje.
Přesně tak. No. Jo, ale jako nebránil bych se tomu, bylo by to perfektní. A rád bych řekl, to jsem se ale kurně mýlil. Velmi rád bych to přiznal, jo. Ale bohužel vypadá
no,
to, že...
No, to se ti povede určitě.
Jo, tak opravdu budu takhle říkat, jsem velmi rád, jsem se mýlil. No, nejsem ten kryby. No.
Jsem byl, popravě řečeno, jsem byl přesvědčen, že už to bude teda výrazně dříve, než...
Že už to mělo být, no.
No, ale je to zvláštní, když se nad tím zamyslíš. Oni chtějí vlastně potrestat Rusko tím, že nebude vydělávat, jo, na těch energiích, ale stejně to nevytáhnou ty volné energie. Protože to by bylo řešení, které by ale stejně zničilo i je. Jo, proto s tím nemůžou vyjít.
Naopak, kdyby to vytáhli, to nepotřebujou, že jo, protože oni vydělávají neskutečně víc na tom teď. Jo, ty, kteří mají vydělávat.
Já vím. No.
Takže kdyby vytali volné energie, to by byla úplná blbost, jo, to ne, to by bylo naprosto špatně.
Ale bylo by to proti Putinovi.
No, to nevím, jestli by to bylo proti Putinovi.
No, říct by to mohli.
No.
Jako, proč by to nebylo proti Putinovi, když proti Putinovi je všechno?
To nevím, jestli by to bylo proti Putinovi, protože, no, nevím, je to zvláštní, no, prostě je to těžký.
Ale bylo by to jako řešení hodně věcí. A když on problém stále je v jediné, a to je v lidech. Jo. Mm-hmm. Tady se řeší to, že lidi nebudou mít na energie. Ve světě na účtech takový neuvěřitelný množství peněz, který by v bohatě, jo, pomeňme, že jsou to nějaký nuly, že jo, ale bohatě stačilo uživit všechny lidi. Bez problému. Jo. Výrobku je dost. Vše, jako výroba zvládne pro všechny lidi zajistit jídlo, ošacení, teplo, energie. Jenomže se nechce, že jo? Protože čím by potom ty lidi teda manipulovali, když by je nemohli manipulovat strachem z nedostatku.
Ano. To je ono. Nedostatek musí být. To je třeba. Nedostatek musí být, ano. Velmi důležitý strach a nedostatek. To je pravda.
No.
Tak, nikdo nám nevolá.
Ne.
To je zvláštní, teda, že nikdo nevolá. No, nedá se nic dělat. Máme vlastně za minutu celou, takže se hezky rozloučíme. Já ještě jednou pozvu posluchače a diváky, kteří by chtěli se v sobotu přijet zkouknout, trochu se pobavit na tu akci předvánoční setkání nevím, svobodného vysílače nebo čehokoliv, to je jedno, prostě lidí, dobrého úmyslu, do Příšova u Plzně, do restaurace tam, aby přijeli sobotu 3.12., řekněme kolem poledne, až dvou hodin, to je jedno kdy, otevřeno to tam bude. Byli bychom velmi rádi, kdyby se sešlo aspoň tak 80. Věřím, že ano. Více nás tam stejně asi nevejde. Tak, fajn. Takže to je asi vše pro dnešek. Míro, máš ještě něco na závěr, nebo už jenom se rozloučit?
Naschledanou, dobrou noc.
Tak, ty jsi to vzal velmi rychle. Bývá nám jedna minutka. Tak věřím, že už Petr spadl. Ten říkal, že to přidáme trochu později. Jo, je to, teď píše, že tam je, tak to je perfektní. Já tam dám znělku jednou na závěr vysílání a tím končíme. Děkujeme moc, mějte se hezky. Zítra od 21 hodin, ano, od 21 hodin, zkumavka s Oldou Lukášem. Těšte se. Bude to velmi nabitý, protože to vlastně dvakrát po sobě nebylo, tak teďko Olda říká, že toho je hrozně moc. Mějte se hezky, dobrý večer, hezkou noc, naschledanou.